Dëgjues së ndëruar, mirëmëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka marrë vendim që zgjedhjet e ardhshme të parakoshme parlamentare të mbahen më 11 qershor. Kosova shkon në zgjedhjet e parakoshme pas votimit të mocionit të opozitës për rrëzimin e qeverisë dhe vendimit të presidentit Thaçi për shpërndarjen e kuvendit. Ndjekim në vijim një kronikë që ka përgatitur Ziadi Ngashi.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka marrë vendim që zgjedhjet e ardhshme të parakoshme në Kosovë të mbahen më 11 qershor. Vendimin e tij Thaçi e ka marrë pas një takimi konsultativ me përfaqësuesit e partive politike. Shumica e partive politike kanë favorizuar datën 11 qershor, ndërkaq që kishte edhe propozime që zgjedhjet të mbahen më 18 qershor. Megjithatë, në fund Thaçi ka konfirmuar se ka marrë vendim që data të jetë 11 qershori. Diskutimet për datën e zgjedhjeve pasuan vendimin e presidentit Hashim Thaçi për shpërndarjen e kuvendit të Kosovës, që u mor pas votimit të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë. Në takimin e thirrur nga Thaçi, nuk mori pjesë vetëm Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila pas votimit të mocionit për rrëzimin e qeverisë nga ana e Partisë Demokratike të Kosovës, është deklaruar se nuk e njeh më Thaçin si president të vendit. Sidoqoftë, presidenti Thaçi ka vazhduar me agjendën e punës. Ai kërkoi që procesi i arshëm zgjedhor të dëshmoj kulturë të lartë politike e demokratike. Ai tha se do të drejtohet edhe Bashkimit Evropian për të dërguar vëzhgues të zgjedhjeve në mënyrë që i gjithë procesi të jetë transparent, demokratik, i drejtë dhe i pranueshëm për të gjithë.
Si Kosovë, kemi instaluar traditën e organizimit të zgjedhjeve të lira, fair, demokratike, të pranueshme nga të gjithë. Edhe zgjedhjet e ardhshme duhet të dëshmojnë këtë organizim, të dëshmojmë këtë kulturë politike në një proces elektoral të besueshëm dhe të pranueshëm nga të gjithë.
Ndërkaq që kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Vadete Daka, tha se pret bashkëpunim me të gjitha subjektet politike pjesëmarrëse në zgjedhje në mënyrë që i gjithë procesi të ecën mbar dhe në harmoni me ligjet dhe kushtetutën.
I ftoj subjektet politike dhe përfaqësuesit e tyre që ti respektojnë kushtetutën, ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe të gjitha rregullat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare pasuan mocionin e mosbesimit për qeverinë të votuar nga shumica e deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Ky mocion i opozitës ishte mbështetur edhe nga Partia Demokratike e Kosovës, e cila aktualisht është në koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës në qeverinë në largem. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadi Ngashi.
Rënja e qeverisë dhe shpërndarja e kuvendit të Kosovës mund të ndikojnë në zvaritjen e realizimit të projekteve kapitale, të cilat kanë qenë në proces, thon ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, situata politike vazhdimisht neglizhon projektet që kanë ndikim edhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Votimi i mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë së Kosovës besohet se mund të ketë ndikim edhe në dinamikën e realizimit dhe zhvillimit të disa projekteve ekonomike në vend. Të martën 78 deputetë të Kuvendit të Kosovës kanë votuar për mocionin të iniciuar nga opozita, çka ka rezultuar me rënien e qeverisë së Kosovës të drejtuar nga kryeministrin e largim Isa Mustafa. Ekspertët e çështjeve ekonomike konsiderojnë se ndrrimi i shpeshtë i qeverive po e ngadalsojnë realizimin e projekteve. Sipas agjendës së qeverisë në largim, disa prej projekteve në proces janë ndërtimi i termocentralit Kosova Re, pastaj rivitalizimi i kombinatit Trepça dhe projekti i zonës turistike në Brezovicë. Agim Shaini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se dhe pas rënies së qeverisë, administrata shtetërore është dashur të funksionojë. Por në Kosovë, thot ai, është bërë praktik që deri në formimin e qeverisë së re, projektet kapitale të pezullohen ose të rinisin nga zeroja.
Por deri sa në Kosovë dhe në Ballkan, të gjitha projektet janë të lidhur me politikë, këto do të duhen që të ngadalsohen ritmin e tyre, deri sa të vjen qeveria e re dhe qeveria e re do të ketë prioritet tashmë që ato projektet e nisura të përfundojnë nëse, nuk fillojnë njerë të gjitha nga zeroja.
Mërim Ramosaj, profesor në Universitetin e Prishtinës, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se projektet kapitale ndikon nga kjo rënje, por dëmet nuk janë me të mëdha se sa nevoja për ndryshime qeverisë se. Si pas ti, qeveria tashmë në largim edhe ashtu nuk ka qenë e gjendje që të marë vendimet të rëndësishme.
Vetëm i matë në humbjet që i kemi, qoftë në procesin e privatizimit, qoftë humbjet sot që realizohen si rezultati dëmëve nga gjykimet që ndodhen ndaj ndërmarrjeve publike, ose kostat oportune që kemi shumë me realizue, nuk i kemi realizue, tregon se kjo kosto shumë e vogël, ka fshi ndryshime. Punë në emër të ndryshimeve arsytoj çdo veprim.
Edhe i shkruetari Odës Ekonomike të Kosovës, Ismail Kastrati, thotë se qeveria tashmë në largim nuk ka pasur fuqi që të shtyjë përpara projektet kapitale. Sipas tij është më rëndësishme që sa më shpejt të mbanë zgjedhjet dhe të mos vonohet procesi i krijimit të institucioneve të reja.
Marrët sa do të zgjasin procedura e zgjedhjeve, sa shpejt do të formohet qeveria dhe sigurisht se do të fillon dinamika e realizimit të projekteve. Kjo qeveri u pat mbi kohëve të fundit që nuk ishte fuqi me shty proceset përpara, me marrë shumë mendime të rëndësishme.
Pothuaj se asnjëra legjislaturë në Kosovë nuk ka arritur të përfundojë mandatin kushtetues 4 vjeçar, çka ka ndikuar që vendi të shkojë në vazhdimsinë e zgjedhjeve të parakoshme. Mesatarja një mandati qeverisës në Kosovë nuk ka arritur të jetë më shumë se 2 vjet e gjysmë. Zgjedhjet e fundit të parakoshme ishin mbajtur në qershor të vitit të 2014. Organizimi i zgjedhjeve të parakoshme, proces ky që besohet se vjen si rrjedhoi e zhvillimeve të fundit, ka një kosto të lartë financiare. Sipas llogaritjeve vlerësohet se për një palë zgjedhje parlamentare në Kosovë, buxheti shpenzon deri në 10 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kosova nuk është ende pjesë e Këshillit të Byrove Evropiane në Bruxelles që siguron kartonin e gjelbër apo polisën ndërkombëtare të sigurimeve kufitare për shtetet e Evropës. Rrjedhimisht qytetarët paguajnë shtrenjt për udhtim në BE. Autoritetet përgjegjëse thonë se kriteret e kërkuara teknike janë përmbushur, por ekspertë të industrisë së sigurimeve vlerësojnë se nuk ka angazhim të mjaftueshëm për zgjidhjen e këtij problemi. Dëgjojmë sërish Nadia Ahmetin.
Autoritetet në Kosovë po bëjnë përpjekje për të gjetur alternativa për sigurimin e kartonit të gjelbër, si polisë ndërkombëtare sigurimeve kufitare për shtetet e Evropës, por procesi rezulton të jetë i vështirë dhe i komplikuar. Mosantarësimi i Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara është pengesa kryesore për antarësimin e saj në Këshillin e Byrove Evropiane, që siguron kartonin e gjelbër. Përfaqësues të industrisë së sigurimeve në Kosovë pohojnë se në këtë drejtim nuk mungojnë përpjekjet, përderisa njohës të kësaj fushë konsiderojnë se për zgjedhjen e kësaj çështje mungon angazhimi i byrove kosovare.